ir acīm redzot, uzbrucēji bijuši vairāki cilvēki, kas ar mežiem saduruši gājējs vai cilvēks ielās. Cik mēs esam varējuši noskaidrot, tad Somijas policija ir Twitterī izplatījuši paziņojumu, ka iespējams ir bijuši vairāki noziedzīgi, kuri pat labam kaut kur atrodas pilsētā. Iespējams ir bloķēta satiksme, vilciena satiksme no lidostā. Mēs esam ielikuši jau ārlietu ministrijas Twitter kontā paziņojumu par šo notikumu, norādot telefons uz kuriem zvanīt, nu, principā, ja nepieciešam konsulārā vai kādu citu palīdzību sazināties ar vēstniecību.